Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I dag så det min egen pappa som skal være gjest I Bak fasaden. Han vokste opp med en alkoholisert far når han var liten på 60- og 70-tallet. Så han skal fortelle litt I dag, og vi skal snakke litt om hvordan det var for han på den tiden, og hvordan man ble følt opp eller ikke følt opp, og hvordan det var å være en liten gutt og en ungdom som hadde en far med et alvorlig alkoholproblem. Så jeg gruer meg egentlig litt til episoden I dag. Det jo spesielt å få høre sin egen pappa sin såre historie. Og vi har snakket om det litt fra og til, skutt seg før, men jeg har aldri hørt hele historien hans sammenhengende. Så det blir både fint, kanskje på en måte å få høre det, men jeg gruer meg også litt. Ja, velkommen hit til podcast, pappa.
Takk.
Endelig I gang. Du brukte cirka 11 minutter på å få slått av telefonen din.
Jeg har nettopp oppdatert telefonen, så det for å bruke litt unnskyldning.
det var jo ja, bare 33 bra. Stykk som ringte samtidig også, da, men...
Ja.
Ja. Du en travel mann.
Ja, I perioder, så det sånn, ja. Mm. Det får man leve med.
Ja. Ja. Jeg kommer tilbake til deg senere I episoden, men vi skal snakke om... Eller jeg skal spørre om fem kjappe til å begynne med. Hva det beste du vet?
Det jo veldig... Det jo sjokolade. Jeg jo veldig glad I sjokolade.
Ja. Jeg tror jeg arvelig belastet av det.
Ja.
Mm. Hva det kjipeste du vet?
Det kjipeste jeg vet, det å plages med teknikk og ikke få det til. Ingenting ser jeg så forbannet.
Som det?
Ja.
Hva din beste egenskap?
Nei, det beste... Jeg vet ikke om det en god egenskap. Og, ja... Jeg har litt steierevne og beholde roen I de tøffe situasjonene. Ja.
Mm.
Ja.
Hva din største frykt?
Det største frykt... Jeg har ikke noen sånne store frykter, egentlig. Ikke etter ungene ble voksen og før man sa hund.
Jeg var like glad I hund som I oss.
Det... Riktig så galt var det jo ikke, men man har et ansvar for det. Så nå er dere borte voksne unger og står på egne føtter og og hun død.
ja, nå var det her fem kjappe, så vi går til neste spørsmål. Hva din største drøm?
Min største drøm å leve et godt liv.
Ja, du nå 60 år, så du må snart svare på om du har levd et godt liv.
Ja, jeg synes jeg har levd et bra liv. Det har kanskje vært mye styr, og, men jeg setter også veldig pris på når det rolig perioder, og når man kan ta ferie, og når man kan gjøre ting man har lyst til. Så setter man dess mer pris på det.
Mm. Hovedsponsoren av Bakfasaden TM-klinikken. Det en klinikk som ligger i Fredrikstad, der vi har både estetiske behandlinger, vi har hudbehandlinger, vi har fotpleiebehandlinger, vi har også en frisør som heter TM-frisør inne i klinikken vår. Vi har også nå utvidet konseptet vårt til TM-helse, der vi har en kognitiv terapeut, så vi også ivaretar den mentale helsen. Du kan sjekke oss mer ut på tmklinikken.no. Vi har nettbutikk, der du kan bestille hudpleieprodukter og frisørprodukter. Trenger du konsultasjon til det, så får du det av oss. Da booker du bare en online konsultasjon på tmklinikken.no eller på post@tmklinikken.no, eller du kan ringe oss på 21 42 36 36. Du hjertelig velkommen til oss. Hvis du sliter med noen form for avhengighet eller pårørende til noen som gjør det, så kan du booke en time hos Sigrid, som kognitiv terapeut på TM Helse. Med avhengighet så menes ikke bare med rusmidler, det kan være all form for avhengighet, som for eksempel spilleavhengighet. Sigrid hun har lang klinisk erfaring med mennesker som har slitt eller som sliter med avhengighet og pårørende til de. For å booke en time av henne, så kan du kontakte oss på tmklinikken.no eller ringe oss på 21 42 36 36. Ja, i dag så skal vi snakke litt om når du var liten og ungdom og egentlig voksen også. For du vokste jo opp med min farfar da som var alkoholiker. Du født i 1960, ikke sant? Ja. Og du eldst av tre søsken.
Ja.
Så jeg synes, jeg har jo hørt mange historier og hørt om han farfar. Jeg var jo 3 år, tror jeg, når han døde. Så jeg kan ikke huske han i det hele tatt selv. Men så tenker jeg at jeg synes det har vært fint å lage en podcast om det, for det at det er mange i din alder som hører på denne podden. Og det er nok mange som kanskje sitter i lignende situasjoner, og jeg tenker at på den tiden så håndterte man det kanskje annerledes enn det man gjør i dag, og at man kanskje snakker enda mindre om alkohol- og rusproblemer enn det man gjør i dag også. Så jeg tenker at vi bare begynner med litt kort om det. Du født, jeg kan jo egentlig alt om det, så du trenger nesten ikke være med. Du født i Stokmarknes, husker jeg i hvert fall. Så hvis du bare forteller litt sånn, litt kort om deg selv fra du var liten, og hvor du bodde, og hvem du bodde i Lamma.
Ja, vi kom jo til Mosjøen i 1962, da faren begynte å jobbe i bank. Og da var vi en familie på 4, da, så jeg har jo 2 søstre, så den minste søsteren min kom jo da i 1970. Så den var jo stor stas. Og nei, altså, jeg har en grei oppvekst i byen i Mosjøen, i Rådhusgata og Elvegata og sånt. Så det.
Når var første gangen du opplevde at han farfar hadde et problem med alkohol?
Nei, altså, det kom vel når jeg var sånn, at det startet veldig når jeg var 12-13 års alder, vil jeg tro. Og oppdaget det jo, det var jo noe som kom over tid, og jeg husker jo ikke så mye å ta det, men det er jo ikke så vanskelig å se når faren er overstadig beruset. Og så oppstår det jo en sånn indre spenning i familien. Og bo med en alkoholiker har jo store konsekvenser for familien. Da.
Så du merket ikke at den begynte å drekke før du var rundt 12 år?
Nei, ikke noe. Nei.
Nei.
12-13 år, ja.
Vet du hvorfor han begynte å drikke?
Nei, altså jeg tror jo da at de fleste som blir får rusproblemer ofte, veldig ofte har et sår på sjela. Jeg tror da. Og ja, så mye av grunnen ligger vel kanskje der. Han har vel en egen oppvekst kanskje, og sine egne ting. Han slet nå.
Hva han jobbet med, farfar?
Han var, jobbet jo i bank, som sagt. Og i mange år. Han var jo sursjef i bank, kasserer sursjef, og i den perioden var han banksjef, og for han sluttet det og begynte for seg selv med regnskapskontor og så videre.
Ja. Hadde du et godt forhold til han når, når du var liten, altså før du var 12 år?
Ja, egentlig så har jeg det. Men det, altså jeg vet jo ikke når det her startet, men han, han var jo kanskje en litt sånn innesluttet person, i hvert fall når det gjaldt følelser og sånne ting. Og,
så dere, ja, da, ikke om, ja, dere to snakket ikke om følelser i lag?
Nei, ikke sånn. Han var ikke, han var en kanskje litt stengt person da, som han var da.
Mm.
Så han var ikke den som ga meg klem eller sånne ting. Altså. Det var det mor vår som tok seg av. Altså. Mm. Det, var, det var kanskje ikke så unaturlig i den tiden, men han var noe for sånn som person at han ikke gjorde det da. Mm. Han hadde litt problemer med kanskje vis følelser da.
Mm.
Og, kanskje spesielt overfor meg som var gutt da. Og eldst. Og, ja. Han var jo også eldst.
Mm.
Ja, da han var nok der. Ja.
Mm.
Ja, ja.
Men hvordan, hvis han ikke ga deg klem eller på en måte snakket om følelser, og så sier du allikevel at dere har et greit forhold da, hvordan måte kunne han vise det at han var glad i det da? Hvordan kjente du at han var da? At han brydde seg?
Nei, det var mest mor min som gjorde det da.
Mm. Men når du sier at du var en sånn 12-13 år når han begynte å drekke alkohol, hvordan merket du det da? Var det noen sånn spesifikk hendelse som skjedde?
Det var jo at, som sagt, så stiger jo, det blir jo en sånn indre spenning i familien da, sånn at, og konsekvensen ofte av en alkoholiker, det er jo at de, ja, altså, de innrømmer jo ikke at de er alkoholikere, ikke sant? Det er jo det som er alkoholisme da. Så det innebærer jo at det er med lyg, manipuler, og ja, kanskje spill på samvittighet, sånne ting, ja. Så det er klart at det ble jo en spenning i familien da, som, ja, sånn, det var ikke til å unngå å merke det, altså.
Hvordan var den spenningen da, hvis du skal forklare det?
Sånn, jeg må bare snakke for min egen del, at det ble jo en sånn, på mange måter, en konflikt kunne vi mellom meg og han, og skulle lite til for at det ble da.
Mhm.
Sånn at, ja, hvis for eksempel det var uenighet mellom meg og han, og la oss si at moren min tok mitt parti da, og mente at sånn og sånn var det, så kunne jeg få høre det etterpå til han, ikke sant? Sånn at det var en konflikt også mellom oss.
Men konfronterte du han noen gang om at han drakk og sånn?
Ja, det var jo, ja, jeg gjorde det, og det, og da ble det jo sånn. Ja, det ender jo i diskusjoner og sånt rundt det, og han mente jo at han ikke drakk og ikke var alkoholiker. Ja.
Hvor gammel var han på denne tida?
Ja, han var 30.
Rundt der?
Rundt der, vil jeg tro, ja.
Mm.
Eller 30, han var 35 år, vil jeg tro, ja. Ja.
Mm. Var det noen sånn rundt det som fanget opp der som skole eller sånn offentlige instanser som...
Nei, ikke noe. Han var en sånn en person som drakk hjemme.
Mm.
Og det var ikke noe som var kjent ut av det. Det var ikke det.
Snakket du med noen venner eller noen sånn?
Ja, til dels så gjorde jeg det. Men det var jo en prosess som startet som gikk videre, som gikk over tid. Da. Og jeg forstod jo ikke så mye av det som skjedde. Det ble veldig gærent hjemme da.
Hva gjorde han da, når han var full?
Nei, det ble jo mye konflikter i familien, og det klarte for mor mi også. Det var et tøffe tak, det var da. Mm. Og ja, det ble en tøffe tak for alle egentlig, sånn at de måtte. Ja, alle gikk litt stille i dørene, og det har jo sine store konsekvenser at... Du har en alkoholiker i familien, det er jo ikke tvil om det, altså. Ja.
Men klarte han å fortsette på jobben sin? Holdt han den?
Nei, han drev jo eget regnskapskontor på den tiden da. Og han gredde jo ikke det etter hvert, så du kan si at det sosiale livet og jobben hans, det rakna jo bare mer og mer. Ja, så startet det jo at han ble innlagt på for drekking og alkoholisme og sånne ting.
Mm. Før vi kommer tilbake til det, så vil jeg bare spørre om farmor da, snakket hun med dere ungene på noen måte om at hun hadde et alkoholproblem? Forstod hun hvor alvorlig det var, tror du?
Ja, etter hvert så gjorde hun det. Mm. Ja. Og det, hun var jo en kloke person i det her, og vi, og det som har kanskje berget oss ungene, da, det jo at vi har jo ubetinget kjærlighet fra mor vår.
Mm.
Og hun forklarte oss hva som skjedde på mange måter.
Mm.
Jeg vet jo sånn at hun prøvde jo så godt hun kunne.
På hvilken måte tenker du at hun prøvde så godt hun kunne?
Ja, for hun så jo det her, den konflikten som ja, var mellom meg og han, blant annet. Så jeg husker at en gang så skulle hun få han til å fortelle at han var glad i meg.
Mm.
Og han kjemper jo hardt med seg selv. Jeg tror jeg ikke har sett en mann som sletter så mye for å få fram de ordene. Men liksom han svetter jo på meg. Jeg stod og sa at hva jeg skulle si var at for han greide å få fram de ordene, det var beinhardt for noe. Det var en lang prosess. Altså.
Mm.
Det som mens jeg pågjekte, og så hvis det kom til en tildragelse mellom meg og han, da, så egentlig ikke hører hjemme i familien. Da. Jeg husker spesielt en gang, så kunne jeg sa etterpå at Roar, det er farlig jeg mot det. Det der faren jeg har gjør mot det, det er ikke for at det er sånn han er. Men det er på grunn av at han er syk. Og jeg vet ikke, husker jeg ikke om hun bruker ordet alkoholiker. Men altså, hun forklarte situasjonen, og forklarte hva som skjedde, ja, på en måte skjedde med han. Og hun forklart meg og fortalt meg også senere at av og til så han angret sånn på ting at han, ja, at han liksom har grått i skjul.
At han grått i skjul?
Ja.
Mm.
Men han var ikke i stand til å be om unnskyldning i det. For at da har jeg hatt meg, hvis han måtte begynne å be om unnskyldning for sånne ting, så måtte jeg innrømme at han selv har trøbbel og alkoholiker.
Mm.
Og det er jo det som er alkoholismen, da. Det er jo at det er de andre sin feil.
Mm.
For å fullføre det jeg sa i sted, så tror jeg at det at hun liksom fortalte oss og opplyste oss hele tiden, det førte også til at man kunne, i stedet for å bli bitter, så kunne man forstå, så man kunne trekke erfaringer. Og det tror jeg er veldig viktig, for at så lenge jeg kunne trekke erfaringer og tenke tilbake på det at sånn var det, så kan man på en måte ha en forståelse for det som skjedde. Så vil man fort bli veldig bitter.
Men var du bitter da, når du var unger, eller klarte du å se det da?
Nei, altså det var det som, nei, jeg var egentlig ikke bitter. Og det tror jeg hjalp meg, for at han har vært bitter, så tror jeg man kunne fortere hamne i samme situasjon selv.
Mm.
Jeg har hatt en større mulighet selv for å utvikle alkoholisme og større problemer, altså, med livet generelt.
Mm. Når han var full, var du redd for han da?
Ja, altså, jeg gikk ikke rundt og var redd sånn. Men man var jo på tå hev, altså.
Mm.
Man, ja, man lurer jo ofte på hvordan tilstanden var, altså. Ja.
Mm. Hadde han lange perioder da han var edru?
Altså, på et tidspunkt så flyttet jo mor mi og to søstre med de fra Mosjøen, og jeg ble igjen etter eget ønske. Og
da ble de skilt,
ja,
på en måte.
Ja.
Mm. Hvor gammel var du da?
Jeg var vel 16.
Mm.
Tror jeg at vi, ja. Men ja, så det her var jo en prosess som gikk over litt tid da. Og så jeg ble igjen da etter eget ønske. Og for at jeg har jo kjenninger og venner og sånn i Mosjøen. I den alderen så det ikke sånn bestandig at man vet sitt eget beste. Da. Så han har jo perioder han kunne at han var ædru, men i den tiden da så gikk det ganske i ett år.
Etter bruddet med farmor?
Ja, han ble jo innlagt på sykehus og innlagt sånn for å få hjelp da på ja, vi har jo sånn slanguttrykk for at man, det er jo sånn på tørko da, som man kaller det. Det er jo
på tørko?
Ja, det ble kallet det før i tiden for at man ble lagt inn og fikk hjelp på sånne institusjoner da.
Mm.
Ja.
Det var vel ofte religiøse institusjoner,
var det? Ja, det var det også, ja.
Mm. Hvis han var på en sånn institusjon, besøkte du han der da noen gang?
Ja, for at det som også skjedde er jo at som mens han liksom bodde hjemme med familien, så foregikk det jo litt sånn konfrontasjoner og sånt, for at han skyldet den alkoholismen sin over på andre da.
Mm.
Etter hvert når familien gikk i oppløsning, så ble det jo mer snudd om, sånn at, og jeg begynte jo å bli litt gamlere da, så det ble jo mer omstudd sånn at han var på mange måter et offer, altså. Han var jo et offer selv da, som han liksom prøvde å hjelpe. Og som sagt, så i og med at man liksom fikk forklart hvordan ting var, så tror jeg også man på en måte greide å forstå mer. Og det er klart, det var en veldig urolig tid for min del også, men etter, ja, så man prøvde jo å hjelpe henne.
Mm. Du som pårørende da, for eksempel på denne institusjonen, fikk du noe hjelp da som pårørende?
Nei.
Nei, det fantes ikke noen sånn barn av alkoholikergrupper på en måte
nei,
da?
Nei, nei.
Men bodde du alene i Mosjøen da? Eller bodde du i lamme han?
Nei, altså, jeg tror etter moren min for, så tror vi, jeg vet, vi bodde jo i samme hus, men han ble innlagt da, og på grunn av å drekke. Så jeg bodde jo alene da i stunden. Men så for han fra Mosjøen, jeg fikk min egen hybel, og så for han fra Mosjøen da, ja, flyttet til andre by.
Ok.
Ja.
Så han bodde ikke mer i Mosjøen etterpå da?
Han var borte. Det var jo noen år da etter han. Han for at det var veldig lite kontakt med henne da. Og han var et sånn sporadisk tur i Mosjøen. Det var en rettsak med foreldrene. Og ja, det var helt... Så jeg har ikke noe. Og da drakk han jo bare, altså.
Men jobbet han da, eller var han ferdig med...
Nei, han jobbet ikke da.
Nei. Men du snakket om det her med familien i oppløsning og sånt. Tenker du, eller ikke nå, men da, hvis du kan huske tilbake, at det var bra at hun skilte seg da, eller skulle du ønske at der og da, at alle skulle holdt sammen?
Nei, der og da så var det jo bra at hun skilte seg. Ja.
Du syns det da også?
Ja.
Men ble ikke du veldig ensom når de flyttet da, så er han da enten å drekke, eller er på tørke på en måte, eller innlagt, og så er du 16 år og bor alene? Klarte du allikevel å synes at det var greit?
Som sagt, så var det ganske kort tid vi bodde under, at jeg bodde i da, heimhuset. Etter at moren min for, så flyttet jeg jo på hybel da.
Mm.
Og fikk meg en jobb da. Det gikk 10. skoleår, mener jeg at jeg gjorde.
Mm.
Så jeg tror når de for, så var vi nærmere 17 år og sånn. Jeg gikk 10. skoleår, men jeg sluttet på skolen når liksom hele familien gikk oppløst.
Mm. Men følte du det ensom? Eller var du liksom ungdom og tenkte så deilig å få lov å bo alene på hybel?
Nei, altså, ensom, klart, det var en spesiell situasjon. Jeg tror ikke jeg tenkte så mye over ting i det hele tatt i den tiden. Altså, man måtte jo liksom lære ting i stedet for at man vokser opp i en familie og har en far som kanskje rettleder og lærte ting, så måtte liksom brenne seg på nevene og lære selv.
Mm.
Og det kunne jo være en tøff prosess da også.
Ja.
Kunne, ja.
For du sier jo her var du rundt 17, og du ble jo faktisk far selv når du var 19.
Ja, nærmere 20, ja. Mm. Jeg var 20 da jeg ble født, ja.
Ja, du var 19, jeg født i september, og du var 20 i desember.
Ja, det stemmer, ja.
Mm. Så du var 19, må du prøve å bygge på det her nå. Men var du redd da for at du skulle bli en far sånn som han? Eller hadde du så, altså han hadde jo sine gode sider også, altså han farfar, som du kan kunne absolutt lære av, men jeg tenker også i forhold til det her med alkohol, altså du var jo ung, dere festet sikkert en del, vil jeg tro, altså hadde du noen sånne tanker rundt deg, at du var redd for å havne på samme kjøre, at hvordan du skulle være som pappa da?
Ja, altså, det er klart, det var jo min festing og sånt når man bodde på den hybelen der. Og det, men jeg kom liksom til et punkt etter hvert at det var så mye konsekvenser det her med alkohol og ting at jeg fant ut at her var ikke det jeg har lyst til å holde på med.
Mm.
Og jeg har sett så mye gærenskap rundt det her at, at etter hvert så fant jeg ut at alkohol skal kunne bruke det glede.
Mm.
Og når man er på fest og ingenting annet, så bruker aldri drekke noe hjemme, eller synes ikke alkohol har så mye med hjemme når jeg er.
Nei, jeg har aldri sett at du har drukket hjemme. Jeg har sett at du har tatt ei øl når du skulle ha guttejulebord hjemme. Det kan jeg huske nå. Det er den eneste gangen jeg har sett. Jeg har aldri sett at du har drukket ellers hjemme.
Ja.
Men kunne du være redd for å bli alkoholiker selv? Tenkte du at det var derfor også at du var moderat med at du holdt deg kun til fest? Og at ikke du, jeg har aldri sett for eksempel at du har drukket øl hjemme en onsdagskveld. Hadde du sånne tanker at du var redd for å bli avhengig selv?
Det er klart, den frykten var det synd.
Mm.
Den var da, helt klart. Men jeg tror at det her med at vi fikk ubetinget kjærlighet fra mor vår, og likadant at hun forklarte, bare snakke for min egen, at hun liksom forklarte meg hva som skjedde den gangen, altså, at jeg har en forklaring på det. Det tror jeg på mange måter å være med og berge meg. Altså.
Hva mener du når du sier berge meg? Hva legger du i det?
Altså, jeg kjenner jo en del folk som har problemer og har sett opp gjennom årene, og jeg tror at har mor mi vært likadan? Altså, far min, han så når vi vokste opp, så han var jo på mange måter opptatt av fest og sånne ting. Så han var jo kanskje ikke den gode rådgiveren som en far burde være, eller skulle være. Sånn at mye måtte man lærer seg selv og. Men hvis mor mi har vært likadan, at vi har leks over en innersluttet person, eller sånn som ikke har gitt så mye kjærlighet, da sier hvis mor mi i tillegg skulle ha drukket, så jeg er bra sikker på at min egen skjebne kunne vært ordentligheten.
Har du noen gang i voksen alder fått hjelp for det du har vært gjennom når du var liten?
Nei, ikke noe sånn. Jeg ble innkallet en gang på sosialkontoret mens jeg bodde alene. De spurte hvor det gikk, om jeg trengte hjelp. Så sa jeg nei, og det er det eneste. Sånn. Men jeg satte noen pris på at de spurte. Jeg fikk oppnemt en verge, en sette Klausen, en litt eldre mann som veldig året kar og han var inne om å kikke opp i humen til meg et par ganger, det tror jeg. Det tror jeg er en av sted.
Mm. Og rotet på humen.
Ja.
Jeg kan se det før med.
Sånn at det her med kjærlighet og grensesetting fra foreldrene, det har mye å si. Altså.
Mm.
Det er sånne ting er på plass, ja.
Men hvor gammel var du når han farfar gikk bort da?
25.
Mm.
Ja.
Og han bodde han i Mosjøen da?
Ja, altså han, det gikk en del år, og så ringte han meg. Men, da han flyttet til Moirana, han har bodd lenge i Molde, og han flyttet til Moirana, og han spurte om jeg kunne ta meg en tur. Og det gjorde jeg. Og jeg pratet med han da, og på sin egen rare måte, så ba han jo om unnskyldning. Og vi pratet litt om det, om ting da. Og da sa han også at gjorde han at jeg har lært troen, sånn, men det, den lærdom kostet meg alt, sånn. Og det gjorde det.
Mm.
Ja.
Fusjonet du, eller hadde dere en sånn fusjonelse på en måte da, eller hva jeg skal kalle det?
Nei, ikke. Altså, etter den samtalen så gikk det jo lang tid videre, og han fortsatte jo det livet sitt, og levde et beinhardt liv med alkohol og alt som var, og var jo i kontakt med han, men det var jo ofte han kjørte seg helt i stavene, og så var at jeg prøvde å kanskje hjelpe han litt, og jeg prøvde, ja, at jeg ble kontaktet av andre, da, at nå var det veldig ille, da. Så det var ikke sant sånn at jeg kunne få en telefon ifra noen som han hadde lige inne med da på, og så at nå var han i, at det var, nå var det virkelig ille, da. Og da, sånn kunne fære å hente han opp. Jeg hadde forsøkt på å hjelpe han litt, da, men så liksom fikk han inn på en institusjon, men to dager etterpå så skrev han seg ut igjen.
Mm.
Og det er jo det som er, når du liksom er havnet så langt på kjøret, så det er et rått liv.
Mm.
Ja.
Mm. Når han døde, hvordan var det rundt deg? Du sa det var 25 år.
Ja. Nei, det er altså han, det som skjedde videre egentlig, det var at etter hvert så kom han tilbake til Mosjøen. Og det var en ting som også var å kanskje gjøre livet mitt mer positivt. Og for at når han kom tilbake til Mosjøen, så først så var det jo samme at han kjørte på. Det var jo samme med rus og alkohol. Og så han edru periode, og det som var med han når han var edru, og han edru periode, så sluttet han å lyge, og liksom vi kunne prate om alt mulig. Men på et punkt, sånn cirka et år, halvandet før han døde, men det var han så kjørt og ødelagt på mange måter at han var kommet til et sånt endelikt. Og da innrømte han at han var alkoholiker. Og jeg husker en gang jeg kom og besøkte den. Og det var en stund etterpå at han liksom har innrømt noe og valgt alkoholiker. Og vi har avtalt at det var et eller annet vi skulle gjøre her. Og så kom jeg dit, og så jeg om en gang at han har drukket det. Og så sa jeg, men vi kan jo ikke gjøre det, for du har jo drukket. Nei, sa han, jeg har ikke drukket. Nei, så sa jeg, det er noe til det. Det er du som drekk, det ikke jeg. Det får du bare finne ut av selv. Og så var han stille en stund, og så sier han, ja, jeg har drukket det. Og liksom fra det punktet og ut, så han har jo noen, han greide ikke likevel. Og det var noe som heter tvangsinnleggelse, at de kunne ha hatt det et år, så tror jeg at de kunne ha berget, at de kunne fått et bedre liv i alle fall, og kunne ha levd lenger. Men han greide ikke stopp. Han var også på det tidspunktet at to hjerteinfarkt og røkt mye, og men jeg lærte noe på en måte å kjenne litt på nytt. Ja. Han var jo egentlig en veldig klok mann. Som, ja, han var da. Og vi kunne jo prate i, ja, i timesvis om alt mulig. Så, at det ble egentlig kjent med han på nytt igjen.
Ja. Etter han innrømte at han var alkoholiker?
Ja, kanskje spesielt da.
Mm.
Og det gjorde i alle fall meg veldig godt, altså. Og det visste jo sånn at ja, han var en klok mann. Og, men han greide ikke. Så han drakk seg rett og slett i hjertet.
Mm.
Så
fikk han møte oss noe?
Ja, litt sånn sporadisk da, så var han Og når han var ædru, og han var, jeg husker, han var borte over en gang. Og han var, synes jo, det var stor stas på dere da. Jo da, men han...
Vi har noen få bilder av det.
Ja, men var jo ikke i stand til å ivareta det. Eller å fortsette. Ja. Så, ja, sånn ble det. Han gikk vel bort på det tredje hjerteinfarktet, og så var det game over da.
Mm.
Jeg husker han var med bort over, og helsa på dere, og der syntes han var stor stas. Da, om jeg så fikk holdt litt på dere, og klemt litt på dere og sånt da. Jeg tror det var, du eller Stian som spydde på det. Det var bare at vi hadde gulpet og sånt, men han synes det var artig.
Mm.
Og, det tror jeg var en god dag for han.
Mm. Hvordan var han farfar når han ikke drakk og var edru?
Nei, han var jo en snill og hjelpsom mann. Han var det.
Mm.
Etter hvert så han så en del ting selv, så ja, han var snill og hjelpsom. Han var, ja.
Mm. Hvordan da kan han kunne hjelpe til meg, for eksempel?
Nei, altså hvis du spurte eller tok opp et problem med han, eller, så han var jo en veldig klok mann. Så, som jeg har sagt før han var da. Eller at folk spurte om meg alltid fra selvangivelse til. Så hjalp meg til i det. Nesten kun.
Mm.
Ja, han gjorde det.
Mm.
Så det var... Ja, han... og han var veldig kunnskapsrik, så han har mye å fære med.
Mm.
Og jeg vet han hjalp mange andre som sleit... Men kanskje med den tiden, sånn med den tidens nav og man skriver søknader og sånt, når han selv har en bra periode. Ja. Han gjorde en del for andre, ja.
Mm. Hvor lang kunne en bra periode være og en dårlig periode?
Nei, det kunne være alt fra en uke til, jeg tror det lengste var et halvt år.
Mm.
Det var jo virkelig en fryd som den gangen det var. Jeg mener at det var borte et halvt år, ja. Men det er sånn som jeg ser at vi hentet han i Trondheim, og det var nå en del sånt, så da holdt jeg i to dager.
Ja. Ja, du sa at du var 25 år når han gikk bort da. Hvordan...
Ja, han gikk bort i 85, ja, jeg var 24 da han gikk bort.
24, mm.
Ja.
Hvordan var omstendighetene rundt det?
Nei, altså når han gikk bort, så jeg bodde jo 2-3 kvartal opp om han da. Så jeg brukte å fære inn med å se til av og til hvordan det stod til.
For da hadde han flyttet til morsen igjen?
Da hadde han flyttet til morsen, ja. Og det visste naboen der da, at han ikke brukte å være der, så han helset på det av og til. Så hadde jeg registrert at det ble stilt i kassetten på et par dager da. Så ringte jeg til meg og spurte hvor. Om jeg snakket med henne, og de var litt bekymret for det. Så da får jeg bort over og låste meg inn til det. Ja, jeg hadde ekstra nøkkel til leiligheten. Og da var han død.
Mm.
Og han har nok død av hjertestand, så måten han lå på, så jeg det.
Såg du meg en gang da at han var død, eller?
Ja, ja.
Mm.
Men jeg gikk ikke helt inn for at... Jeg gikk inn på stua og så at han var død, men jeg gikk ikke sånn at jeg så ansiktet hans, for jeg tenkte på det at jeg ville heller huske han sånn som var.
Mm.
Så jeg gikk bare og konstaterte at han var død, og så ringte politiet.
Mm. Ja. Følte du... Kun sorg, eller kunne du føle noen form for lettelse at han fikk slippe å leve det livet som han hadde da?
Ja, begge det hele egentlig, altså.
Mm.
Altså, jeg tror ikke det går an å forklare bare med ord en sånn form for alkoholisme innebærer, altså. Det er vel ikke unna min verste fiende, altså. Det er klart at vi kan prate om det nå, men det er mange ting man kunne fortelle, men det er bare sånn som jeg ser det, så gikk han i sin egen felle, og jeg tror han har nok sendt sår på sjela. Altså. Så
snakker ja. Dere noe om hans, og for så vidt dere som pårørende sitt liv, altså i hans familie, eller i, altså i slekta, ble det snakket noe om, eller ble det alt dysset ned?
Nei, altså det ble jo, altså, han levde jo et så hardt liv at alle visste jo. Og jeg var jo også ute i Brønnøysund, og når, han bodde jo der også en periode, og det er klart at alle visste. Og, og det fører så mye med seg at i dag så lever jeg et liv der jeg har satt veldig pris på å ha et sosialt nettverk og et godt forhold til mine egne søsken og til mor min, og det har veldig stor verdi for min del. Og jeg tror man også ser sånne ting bare klarere og klarere etter hvert så årene går, og de forskjellige sannhetene man har fått lært seg, de får som regel en litt annen betydning etter hvert som årene går, at man ser ting på en litt klarere og bedre måte. Ja.
Hvis du kunne fått sagt en ting til pappaen din, altså han farfar da, før han døde, hva ville du ha sagt til han da?
Hvis det er noe jeg ville ha sagt, så ville jeg, ja, jeg ville ha sagt til han at du spurte om han skulle kunne tilgi seg selv. For vi ungene har jo tilgitt han for lenge siden, og vi har, ja, men det er klart, han sleit nok veldig med det, for at det var jo på grunn av alkoholismen hans at familien sprakk, og det visste han nok. Og det er klart at det var en tragedie, det som skjedde var jo en tragedie for hele familien. Og jeg tror faktisk mor mi legger ned krans på graven hans hver jul, enda den dag i dag.
Mm.
Så det er klart at det, han har noe tøft. Men jeg tror han har hatt en bedre sjans til å kunne ha levd videre hvis han bare kunne ha tilgitt seg selv. Tror du det?
Ja. Jeg har vært med og farmor og lagt ned krans på gravene når vi feirer jul i Brønnøysund.
Ja.
Mm. Den lager vi, og så legger ned.
Ja, og det synes jeg er veldig fint gjort da. Synes det.
Det synes jeg ikke. Hvordan tror du det livet som du har hatt med, ja, med han, eller sånn livet ditt da, med en alkoholisert forelder, hvordan tror du det har påvirket det? Hvis du kan tenke for eksempel en bra ting det har gjort med det, og en dårlig ting da. Som har preget det i voksenlivet ditt, eller hvordan du er som person?
Jeg husker jeg var borte i et opplag i forbindelse med det og mor, de skulle gå ifra hverandre.
Mm.
Det skjedde jo ikke da, så skulle vi liksom gå til hver sin kant jeg, som var som familierådgiver og psykolog og sånne ting. Og så mor, de sluttet jo da. Og så inviterte hun meg og drev meg sånn personlighetsutviklingskurs. Som hun sa, tilbyde seg, jeg vil anbefale å være med på et sånt kurs. Og,
til det?
Ja, sa jeg til meg. Og hun drev jo om med det. Det er folk som har behov for det, og drev med det til næringsliv. Og drev, så er jo nysgjerrig natur, så jeg sa ja, det greit, jeg tar den utfordringen. Det blir med på det. Og så var jeg med på det. På den første samlingen da, så tenkte jeg, alle dager har jeg rotet meg bort til noen. Men så begynte jeg liksom å forstå tråden i det. Og så da lærte jeg en del sånne tips og ting som jeg liksom tok vare på og bruket selv senere. For det er klart at når du kommer ut av en sånn familiesituasjon som vi var i. Så hele familien, det preget jo søstrene, og det preget jo meg, og det preget mor min, og det var, hele familien var i oppløsning, og alkoholisme, det ikke noe kjære mor, altså. Det kan jeg bare si. Sånn at man var jo mye mer usikker på seg selv. Man har et, selv om mor min har gjort utgangspunktet mye bedre, så, og de tingene jeg lært, liksom, så fant jeg ut hvordan jeg kunne løse ting på. Og utifra at jeg var veldig usikker, så begynte jeg å trene, fant ut at det gikk an til å trene opp sin egen psyke, til å stole mer på seg selv, til å ta avgjørelser og sånne ting. Og det gjorde jeg helt bevisst. Jeg laget meg sånne øvelser og ting som jeg gjorde, helt for meg selv og helt alene. Så hvis jeg var jo medlem i Handelsdagen og sånt, hvis jeg skulle holde et tale til mange mennesker, eller ja, du skulle lede forskjellige ting, så kunne jeg sånn, liksom lure meg litt unna, og så og forberede meg mentalt på det. Gjøre noen sånne øvelser som jeg lærte meg, og sånne ting som gjør at ja, at du har en sterkere syke etter hvert.
Var ikke det TV-programmet dere sprang rundt i sirkel?
Nei, det var ikke der.
Det var ikke der, ok. Jeg tenkte det kanskje det var det du gjorde før, før du holdt et tale.
Nei, det var det ikke.
Nei.
Så alt ifra det til sånn at om man har et litt frysått utgangspunkt, så finnes det mulighet å trene opp sin egen psyke og gjøre ting som man kommer seg godt videre. Altså.
Mm.
Det som kanskje man sett igjen med etter å ha de livserfaringene, det jo at man har en større forståelse for ting. Altså.
Mm.
Og for seg selv og for omgivelser. Og
at du blir raus.
Ja, det er ikke noen grunn til å ikke være det, i hvert fall.
Mm. Jeg synes du er det. Det synes jeg egentlig du skal ha til din beste egenskap, det er at du er raus. Jeg synes du alltid er raus mot alle forskjellige mennesker og ulike samfunnslag, skulle jeg si, og uansett hvem de er, da.
Ja. Men det er også det her med at man lærer seg pris på de små ting i livet.
Mm.
Sånn, jeg har ikke noe sånn stort behov for rikdom. Har det jeg trenger, og av og til så kan jeg ta med noen dager og leve som en milliardær, og uke etter så
skulle du ha vært greit?
Ja, eller leve et normalt basic liv, altså. Mm. Og det så jeg synes jeg har det bra, altså.
Mm. Vi skal snart begynne å runde av, men jeg bare har et spørsmål som jeg lurer litt på, for at du har alltid jobbet mye. Det har du alltid gjort siden vi var små. Det sa du jo litt om i innledning
også.
Mm. Tror du at du har jobbet mye for å rømme noe ifra de harde livserfaringene som du har hatt?
Jeg tror det var en av mine ekser. Hun påstod at
har du så mange ekser? Neida, unnskyld.
En av dine ekser. Hun påstod at jeg har ADHD.
Åja.
Så sier jeg, nei, det har jeg ikke. Hun påstår fortsatt at jeg har ADHD. Fortsatt så sier jeg, nei, det har jeg ikke. For at jeg har bestandig tenkt at når man opplever sånne ting som det er, så jeg tror en naturlig konsekvens er at man lager det, tar på seg oppgaver og lager det mer travert for seg selv enn det som naturlig er. For på en måte så kanskje rømmer man unna ting. Men det tar det igjen. Altså, du tenker over det, men det er greit å være aktiv. Så, for det er klart, det er en sorg med det her også. Og ofte så er det sånn at man kan si at det har vært en tildragelse med, som ikke er bra da, kanskje at man kom til å da si håndgemeng og sånne ting da. Så, men det som også kan skade like mye. Det er de tingene som blir sagt. Og kanskje som jeg har tenkt på mange ganger etterpå. La oss si at det var en ting, uenighet, der det ble noe bråk i familien der mor min tok med et parti. Så kunne det komme til et oppgjør mellom meg og han etterpå. Ikke sånn at det vært noe fysisk galt da, men det som ble sagt kunne være for jævlig.
Mm.
Men det er klart at det er jo ikke sikkert, altså han har kanskje drukket eller var veldig dårlig humør, og han skulle ikke ha noe skyld på seg, ikke sant?
Mm.
Det ble jo sagt ting som var rett og slett for jævlig.
Mm.
Som jeg aldri kunne tenkt at jeg har sagt til noen venner unger. Aldri. Og de tingene er vel også ting som jeg ikke har sagt om til noen den dag i dag.
Du har aldri sagt det høyt?
Nei.
Kjem du ikke til å gjøre det?
Nei, jeg vet ikke. Men det skal jo bearbeides på en måte, ikke sant? Og da er det ofte greit at man tar litt etter litt. Og da passer det jo bra at man har det ganske travert.
Mm. Så man slipper å bearbeide så mye?
Ja, i gangen.
Mm.
Men nå er jeg jo blitt en voksen mann etter hvert. Og kanskje det er en kombinasjon av to veksten min har. Det var kanskje noe i det, at om man har litt av det, eller om det bare at man skaper seg selv mye arbeid. Det er kanskje en kombinasjon, jeg vet ikke. Mm. Men det er ikke det som opptar meg nå. Har man litt ADHD, så tror jeg ikke det er så farlig hvis man bruker det til noe positivt.
Jeg får jo også høre at det her da. Støtt og stadig.
Ikke sant, ja. Mm.
Jeg tar det som et kompliment, jeg. Tenker sånn, ja. Da har man ressurser som man får bruke på riktig måte da, hvis man, at man har mye i seg da.
Mm. Mm. Det jeg egentlig har vært opptatt av når jeg lukker, det er at jeg har jobbet mye, men jeg har bestandig sørget for at det var tilgjengelig for dere. Og at vi skulle ha en eller annen krise i livet dere, så var jeg til stede.
Mm.
For det er klart, det er en ting jeg har følt på at jeg har jobbet mye med. Jeg prøvde at det beste av meg følte opp. Og, sånn at, men jeg har tenkt på mange ganger at, og det der tror jeg er viktig når, når man har unger og ser folk beskjelt og kanskje ikke har kontakt med ungene sine og sånt. Det er forferdelig, altså, for at det er forferdelig for ungene sine da. Og når du har opplevd å bli svik fra en av foreldrene da, så det er det et sår, altså.
Mm.
Så jeg bestemte for at uansett hvis dere opplevde ting som var tragisk for dere og sånne ting, så skulle jeg være til stede hvis dere hadde behov for det. Og da tror jeg at da slapp jeg det her i nevnene og liksom prioritert det. Og da tror jeg det er viktig for at svik, det er noe som skaper et sår på sjælen. Altså.
Mm.
Når man har med alkoholikere og alkoholisme å gjøre, så opplever man ofte svik. Altså. Ja,
mm. Ja, jeg må bese det her. Du sier at du engasjerte deg. Ja, så jeg husker så godt, da jeg var jo drillepika da, så da ble du jo leder i det skolekorpset. Men når jeg var hjemme på, jeg hadde flyttet hjemme fra Morsjøen, så kom jeg tilbake, da bærte du fortsatt faen i skolekorpset, så du var fortsatt leder da, lenge etter jeg var ferdig.
Ikke lenge etter, men jeg fullførte perioden som jeg hadde, da skulle vi jo bare mangle
det. Det var noe, i hvert fall et par år etterpå.
Ja.
Da lurer jeg på helt til slutt i dag om, er det noen spesielle hendelser som du har opplevd som har preget det?
Ja, det er klart det har skjedd ting som man bærer med seg, men jeg synes ikke kanskje at det er nødvendig å fortelle alt, liksom. Og jeg tror at noe får man ta med seg og bearbeide selv, altså.
Mm.
Så det er kanskje nødvendig å utgi alle detaljer.
Har du noen ukas tips til de som lytter på?
Ja, altså, uansett når man står i situasjoner og opplever tragiske ting om man som tenåring, ungdom, så det går an til å få et godt liv, uansett. Og det går an til å trene opp både psyke som på samme måte som man trener fysisk. Og hvis man oppsøker hjelp, så tror jeg man får tips og råd om sånne ting. Og tror jeg kan være veldig greit å gjøre. Og om man kanskje ikke benytter de der og da, så har du de i bakhøvet, sånn at du kan bruke det underveis og bygge seg selv opp igjen.
Mm.
For det er absolutt mulig å gjøre det. Jeg tror jeg kan si selv at det er et eksempel på det.
Føltes det ikke bra at du har fått snakke så mye i dag, og jeg måtte være helt stille og ikke avbrøte deg i det hele tatt?
Ja, det har vært en ganske spesiell opplevelse, det må jeg si.
En ny og...
Ja.
Ny opplevelse.
Mm.
Men tusen takk, pappa, for at du ble med og delte dine ting. Det var fint for meg å høre deg i et skudd. Vi har snakket litt frem og tilbake om det, men kanskje aldri så lenge og sammenhengende som vi har gjort i dag.
Du kan si det sånn at det er ikke noen andre som har fått meg til å fortelle denne historien her.
Nei.
Nei.
Da blir jeg glad for å høre at du vil gjøre dette med.
Ja.
Tusen takk for det. Da må vi fære, for nå må vi hente på SFO.
Ok.
Ha det.
Hei.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.